Pěkně vás vítám. Máme sobotní večer, podvečer, začínáme s naší přednáškou Duchovní univerzity. Bytí online, budu reagovat na to, co jste pro mě připravili a pokaždé myslete na to, že jsou to jen předložené názory. A vy sami tím nejste jakkoliv vyviněni z povinnosti jít svými životy samostatně. Dobrý den, poměrně často poslouchám vaše přednášky, většinou ze záznamu. Sleduji i přímý přenos. Omlouvám se za svoji zvědavost, ale mnohokrát mě už napadlo, jestli vy jako žák pana Josefa Zezulky máte také nějaké svoje žáky. Ano, vás a všechny ostatní, kteří se dívají, a mimo to ještě univerzitu, která má stovky členů a kdo ví, jak je to dál. Čili odpověď je na snadě. Přemýšlel jsem, jestli se někdy v historii podařilo žákovi přinašeče předat pomyslnou štafetu třetímu pokračovateli. Nebo se lidé vždy stihnou rozhádat, rozejít, horším pozabíjet, další si založí vlastní skupiny a jako celek se vrátíme ke starým zvykům, ještě než vůbec stačíme pořádně vyplout z přístavu? A původní filozofii pak lepíme jako vlašťovky své hnízdo? Ale nechtěl bych se dotknout vlašťovek. Vychází mi, že když se přinašeči podařilo předat, skončilo to pokaždé u druhého. Svět by přece dnes musel vypadat jinak. Lidé jakoby opakovali pořád dokola stejné vzorce a chyby. I když jsme od přinašeče dostali manuál, jak na to, jako bychom stále nedokázali překročit svůj stín. Děkuji. Maceška. To můžu přečíst, to bude pseudonym. Takže, to všechno je mnohorozměrný problém. Za prvé je tu rytmus času, rezonance času, a tak se pohybujeme v tom, čemu se odjakživa říká platonský rok. Je naprosto reálný, to není výmysl někoho. Je to o procesi zemské osy, která jednou za 24 až 25 tisíc let vychází do výchozího bodu. A to je rok, který je dělen opět na těch 12 měsíců, jarních, letních, podzimních a zimních. Vy zažíváte konec posledního zimního měsíce platonského roku a první měsíc začínajícího jara. Když se podíváte na úspěšnost těch přinašečů z hlediska uchování, tak jak píšete, tak je třeba říci, že v dobách, kdy se nepodaří vkročit do podzimního a zimního času, je to vlastně podobné tak, jak známe z historie. Podívejte, jak to bylo za, já nevím, Mojžíše, Abraháma, Ježíše. A vidíme zde kalifáše, vidíme zde, já nevím, zrádce, který Ježíše udává, vidíme zde vlastně chování vlastních, kteří napřed poté, co jsou zachráněni zázrakem a vedeni svým velkým vůdcem, začnou znovu inklinovat ke starým pořádkům a starým naukám a tak dále. Když se podíváme třeba na místo, kde spočinula při exodu ta velká množina lidí a když onen velký vystupuje nahoru, aby zde získal, co získal, pak co se dělo dole? No, lidé se nechali vlastně zmanipulovat. To není úplně jejich vina jen, protože my všichni jsme jen lidé. A to je druhý prvek toho příběhu, na který se ptáte. To, kdo jsme, rozhoduje vzorce stejně jako u každého jiného zástupce života, počínaje možná virem a konče rostlinou a zvířátkem a tak dále. A tak nepřekročí určitým způsobem svůj stín. Zeptáme-li se, jestli to musí být tak, tak to záleží na okolnostech toho daného případu. Samozřejmě, že když docházelo k té popravě Ježíšově, No tak ta byla s plným souhlasem jeho bratří a sester. Na tom náměstí byl dav, který křičel ukřižuj, ukřižuj. Radovali se z toho, byli vlastně nadšení z toho, že Ježíš půjde na smrt a jak půjde na smrt. To je na tomto velmi kuriozní. Vlastně ten, který přinášel tu největší naději a řekněme, moudrost, je v očích lidu vnímán jako někdo, kdo zaslouží tuhle smrt. No a když půjdeme o nějaký čas dopředu, tak vidíme svým způsobem totéž, jak už jsem naznačil u Mojžíše, ale svým způsobem už v mnohem vzdálenějších dobách také. Nemají to tedy s námi lehké, ti přinašeči. Pokaždé je to těžká práce o nějakých jaksi vděčnostech nebo podobně asi nelze mluvit. Většinou je poznají jen ti nejbližší a to ještě ne vždy úplně zcela, protože přinašeč se nikdy sám neoznačuje a každý, doslova každý, kdo tak učiní, že je tím prorokovaným, je podvodník. Nikdo z nich to není a je to železný zákon. Po tisíce a tisíce let je to stejně. Je to vlastně už dnes možno říci, protože i podle toho je můžeme poznat. No, a pak tedy ta nauka. U Ježíše to bylo obzvlášť těžké, byl to vrchol toho zimního období, ale těžké to bylo i u Abrahama a Mojžíše. U jejich předchůdců to bylo malinko snažší a pokud se dostaneme do té konstruktivní části roku, tedy fúzovka konstruktivní, tedy jaro a léto, tam pravděpodobně docházelo k mnohem většímu sdělení a přenesení té filozofie. Takže možná, že se mohlo stát, že další přinašeč po 2000 letech, který přichází pokračovat a rozvíjet tu nauku, nemusel mít úplně tak těžkou práci jako tento. V těchto dobách, jako byly tyto, musel přinašeč vždycky začínat jakoby znova. Lidé si mají vlastnost manipulovat nebo uspůsobit si nauku k tomu, co se jim líbí a co podle jejich okamžitého názoru nebo nápadu je pro ně prospěšné. Tak vymýšlejí nejrůznější obkličky a zkratky, vymýšlejí, jak to kdy dořek i v dobrém, ale protože často bývá přetržena ta přímá linie, už jaksi se občas objeví ta chyba. V zásadě velmi často jsou zachovány základní hrubé rysy, samozřejmě jsou potom vykládány, je to podobné jako z zákony, vydáte zákon a pak jsou prováděcí předpisy. No. No a tady se ukazuje, proč zde je ten systém učitel-žák. Protože ten jako jediný je schopen v rámci možnosti bránit tomu rozpadání toho pochopení. Samozřejmě v dějinách se potom vyskytly vždycky desítky, možná víc, těch úžasných, jaksi možná ještě větších, než byl Ježíš třeba nebo podobně, těch úžasných strážců víry, u některých to skončilo až na hranicích. Hořely hranice, lidé se upalovali. Pak samozřejmě to byly zase jiné a jiné okolnosti. Začaly se propojovat věci světské a věci náboženské a tak se do toho začala míchat politika a to už relativně v prvních staletích. Podívejme se na Konstantinopoli například, která se tak vlastně zapsala do historie reinkarnace v církvi, který tento koncil vlastně zdálivě vyřešil tuto otázku, ale nemohl už změnit to, že Origenes a další a vlastně prvotní křesťané měli o tomto možná jiný názor. A teď mě můžete kamenovat, když to bude třeba. No, je to věc osobní úvahy, poznání historických faktů. Je to důležité, když člověk chce přemýšlet o speciálně této věci, tak se tomu nevyhne, jinak to nejde. No, takže ano, byly doby, kdy se to dařilo lépe, byly doby, kdy se to dařilo hůře, a přesto vlastně ten děj jde svojí cestou dál. To opravování chyb má velkou nepříznivou tvář. Když totiž, představte si, celá společnost je zaměřena určitým způsobem výkladu, všichni jej přijímají, všichni jej opakovali i po staletí nebo tisíciletí, a teď najednou přijde mladík, který ve svých málo letech, 33, se probouzí ke svému úkolu, tedy přinašeč. On nemůže souhlasit s tím, co není správné. A on ve svém mládí si dovoluje odporovat třeba v těm farizejům, autoritám a těm, kteří studují často celý život v rámci své nauky dosavadní. Jsou to profesores, jsou to lidé význační, kteří mají velkou úlohu ve společnosti. A nyní přichází někdo, kdo říká, ale tady je to jinak. A dokonce ještě ani nepochybuje. Většinou to ale dělá jinak. Úkolem přinašeče není bojovat s těmi, řekněme, nedorozuměními, které se za ta staletí nahromadí. To vytváří jen další boj. A to, proč byl Ježíš, Mojžíš i Abraham tak nebezpeční, bylo v tom, že oni se nehalili do hávu šarlatánského, vy musíte věřit, že, ale oni vysvětlovali. Oni říkali, je to tak proto, z těchto důvodů. A vysvětlovali to tak, že to lidé chápali. Ti lidé si pak začali dělat z těch výkladů vlastně tu vlastní násobilku. A postupně začali chápat, začali být schopni rozlišit, kdy to předkládané je reálné, je pravdivé, a kdy je to třeba v některých případech pouhá manipulace nebo ještě v horším případě účelová lež. No, tak to se nikdy nelíbí tohle. A tak většinou proti takovýmto lidem se jiní postaví a snaží se je likvidovat. Ke své vlastní škodě. Protože není jiné cesty, než tu, kterou vám tito velcí zrozenci přinášejí. Je to velký dar, je to vlastně milost nebes, která se projevuje jednou za 2000 let. A když člověk tuto věc uváží do hloubky, tak si začne uvědomovat výjimečnost tohoto děje. Ale na druhou stranu je to všechno normální. Nejde o to dělat jaksi z něj něco velmi výjimečného. Ta výjimečnost spočívá v pravdě, protože poznat pravdu je velmi obtížné. Na těch prvních rovinách to jistě jde poměrně snadno, ale pak přichází život se svojí velkou pestrostí a tam už to bývá mnohem složitější. Logika, přímost úsudku, pravdivost, emoční citlivost, to všechno dokáže zdali kdo jen velmi málo lidí. Podívejte sami do svého okolí. Máte své rodiny, máte své příbuzné, známé, vzdálenější, máte svoje pracoviště. A tady můžete na reálném vzorku sledovat, jak člověk je schopen přemýšlet. Někdy se mýlíte vy, někdy se mýlí váš protějšek. Zvláště v tomto případě pro tento jaksi výklad je to důležité. Protože vidíte, jak v některých případech to myšlení je vlastně otočeno třeba o 180 stupňů, kdy naprosto zjevná nepravda, hloupost či jinak je vnímána jako to nejlepší, nejvyšší. A ten člověk, dokud k tomu nedojde a nepochopí to, si nedá říct. Je to prostě pro něj. Často je to také o tom, že hodnotíme ve svých životech ty informace, které přichází s určitým osobním zájmem. To znamená, že to, co věřím já, i kdybych mě přinesl oponent ty nejbrilantnější důkazy a doklady, tak já se prostě zachovám tak, on říká tohle, a to je nějaká blbost. A já se s tím nebudu zabývat. A kdyby snesl modré z nebe, tak ta jeho pravda, byť je pravdivá, u vás nenajde nejmenšího ohlasu. Zůstanete, je to pohodlnější, na svých starých pozicích, které potom úspěšně hájíte, často až do smrti. Takže je to další faktor, o kterém bychom tedy mohli se zmiňovat. Jsou tu ještě další a další, uvědomuji si je. A řekl bych, že to bude od této doby, tohoto platonského konce roku, už vždy jen lepší. My jsme totiž došli do poloviny vývoje života na Zemi. Dokonce náš konkrétní čas nyní, v této chvíli, právě teď, je tou přesnou polovinou. Samozřejmě, že lidé už tady byli dlouhou dobu, to je pravda, ale ten čas dozrává a v jisté fázi je to přesně ten rozdělovník. Došli jsme svým způsobem na konec jedné stezky. Rozcestí nespočítaně. A teď pokračujeme do nové vodnářské doby. Je to doba, která začíná věk homo sapiens. Doposud tomu tak ještě nebylo. Poučíme se ještě z mnoha dalších chyb a pak jistě i dále. Ale už to nikdy nebude tak, jak to bylo do tohoto dne. A to nezapomeňte, že vidíte jen nepatrný výsek dějin. Opravdu nepatrný. Když jsem někde byl přiveden k chabým zbytkům základů nějakého domu, říkali mi, ten dům je starý 5000 let. Je to velmi staré osídlení. No tak to je z jiného pohledu vlastně mladík. Lidé to mohli být i desítky milionů let. Rozhodně déle, než se současná věda domnívá. Je to totiž o tom, že exponenciálně s uplynutou dobou se zároveň a taky v závislosti na typu kultury snižuje naděje získat nějaké důkazy. Mimo to tady existovaly civilizace, které programově nezanechaly prakticky žádný otisk v přírodě. Žili plně v souladu asi tak, jako když pozorujete, nevím, tlupu opic, které žijí třeba v tom pralese, a oni tam žerou ty svoje plody, lítají po těch stromech, občas sedřou nějakou kůru a tak dále. Ale když odejdou, nezůstane po nich vlastně žádná viditelná stopa. Ne vždycky lidská kultura si klade za cíl prvořadý přetvořit svět obrazu svému. Někdy jsou i kultury, které se snaží přetvořit spíše sebe než svět. A potom máte s tou archeologií poměrně těžkou roli. No, vystřídalo se za tu dobu už mnoho. Atlantská, lemurská a starší, pro které nemáme ani název. A přesto byli, žili svoji dobu, zkvétali, měli svoji filozofii, svoje náboženství, svoji vědu, často velmi vyspělou vědu. Když se podíváme třeba na pro nás nejvzdálenější vědu, která tady je, což je, řekněme, věda té Indie, no tak se pohybujeme v rozsahu 25-50 tisíc let zpět, až 300 tisíc let zpět. A zde vidíme neobyčejné úspěchy, které ještě dodnes přesahují naše současné technické možnosti. Přestože vám to možná připadá nereálné, přestože máte určitý jaksi názor na tu Indii podle jejího stavu, který jste zjistili z cestopisu nebo jinak, ale když navážete na ty tichounké zbytky té prastaré civilizace, které se ku podivu zachovaly v tomto případě, protože měli písmo a měli i jiné nástroje, tak vidíme, jak daleko došli. A to je pouze těch zhruba možná 50 tisíc až 300 tisíc let. Jenomže oni sami byli zas jen pokračující kulturou, která před nimi byla budována a možná nedaleko od nich, dnes už pohřbena, stejně jako atlantská. A když se možná s jistou mírou štěstí třeba za nějakou dobu dozvíme, že to bylo vlastně propojení a že ty kultury, tak můžeme tušit, na jakých stupních byly ty minulé kultury, které ještě už ani nemáme pro něj jméno. Takže věci se dějí tak, jak mají, protože každá doba, každý dar může být využit i zneužit. Může být rozšlapán anebo kultivován. A co to vlastně přináší? Žádný přinašeč nepřichází pro sebe ve svém vlastním zájmu, aby něco dokazoval, aby se předváděl nebo něco jiného, aby ho lidé vzývali, to už vůbec ne. Přichází proto, aby lidem pomohl, čili je to pomoc. A ta pomoc, když není přijata a je zásadní, pak je to logicky docela velký nedostatek, protože víte, lidé mají na kde co názor. Nedávno jsem četl nějaký odsudek své osoby. A tam bylo psáno, nemyslete si, že máte jen příznivce, a takové hlouposti bych si dokázal taky vycucat z prstu a hloupnout lidem hlavu. Víte, tady je podstata toho, takové hlouposti bych si také nechal vycucat z prstu. Ten člověk vlastně označil to, kde stojí, kým je. Ono to kohoutkování je v lidské společnosti velmi, velmi běžné, často spojené se závistí. A tak ten člověk vlastně, aby ať už vědomě, či podvědomě, může za to výchovat třeba v mládí ho podceňovali, nebo mu říkali, že je k ničemu, nebo já nevím, tak on cítí potřebu se takto vymezovat. Něco jiného by byla konstruktivní diskuze. Rozumíte? Ale to platí i k tomu přinašečům. Takhle to je. Ta společnost se chová přesně stejně. Ona se nekonstruktivně vymezuje teda v té části, která není těmi sympatizanty toho přinašeče. A přesně stejným způsobem vlastně se pokouší a často i nevědomně tu cestu těch myšlenek k lidem stížit co nejvíce. Svým způsobem to dělá temnota, protože i to štěpení, to dělení, my jsme lepší než vy, my to známe lépe, my jsme ti, tak to je přesně výraz toho, kdy vás temnota zachytí a vy se pak nejste schopni vlastně zpamatovat. Může to být na celý život a je mi to líto, ale bohužel je to tak. No, souvisí to s tím, co jsem povídal před chvílí, takže i to. V té historii třeba posledního přinašeče, teda předposledního Ježíše, bylo krásně vidět, jak tedy ten brutální zásah zničil celou tu jeho vlastně misi, on sám je zabit. A nakonec na kříži skončil nejenom on, ale ještě další. Jak jsou jeho žáci rozprášeni prakticky po celém světě. Můj jmenovec šel do té Indie a tak dále. A teď přichází to důležité. vzniká něco jako diskontinuita. Tedy ti, kteří byli pověřeni, třeba podívejme na toho prvního pokračovatele. Nebyla to ani Máří, ani Jidáš, ani někdo jiný. Byl to Petr. Když jsem šel po jeho stopách v Itálii, tak jsem došel až na podpatek té boty. Tam nějaký čas se trvával a je tam kostel, krásný kostel. Mimochodem, v vstupní části kostela je obraz, na kterém je Karlův most, představte si, to nevymyslíte. Opravdu je tam obraz, na kterém je náš Karlův most. No a pak přichází někdo, do Ježíše nikdy neviděl, kdo měl nějaké vidění, kdo se cítil být pověřeným a už to šlo svojí cestou. Pak přicházela do role další věc. Při vší úctě přeci jenom koptská část získávala tu zvěst zprostředkovaně. A tak se dá někdy uvažovat o tom, že se vlastně tato část postavila proti samotným učedníkům Ježíše. A že vlastně vytvářela z té zvěsti vlastní podobu, která kulturně náboženské jinak odpovídala době, místu a všemu tomu ostatnímu důležitému. Konec konců dost možná, že některé z těch dějů, které následovaly, by se dali nazvat schizmatem, kdy jednotlivé části spolu začaly bojovat. Začaly se oddělovat jednotlivé větve, církve, sekty. A to prosím přesto, že na počátku byl jeden jediný muž, který říkal jedna jediná slova, která ovšem samozřejmě jeho následovníci pak chápali každý jistě v dobrém podle svého. Tak, jak dosáhli. Znovu zdůrazňují důležitost těch přímých následovníků. Když se podíváte třeba do historie mnohem starší, budeme se mluvit o historii, která je stará možná 7000 let, možná více. A podíváme se na posvátné texty třeba právě té Indie. Tak uvidíte zajímavou věc. Uvidíte nápis v sanskrtu. Tento nápis je zdánlivě jasný, je tam slovo, je tam překlad a tak přijde ten problém. To slovo má dvě stránky významu. A to už nemluvě o odstínech. Proto je důležité, aby ta kontinuita byla zachována. Jinak jsme ztraceni. No, samozřejmě, že ta temnota se vždycky snaží, aby tato linka byla přetržena. Démon totiž toto vnímá jako snad sobě nejnepříznivější věc. Když přijde přinašeč, tak je to něco jako nejhorší den zla. To světlo, které zapálí, které dá k následování a k rozvoji, samozřejmě potom ten démon chce za každou cenu uhasit a použije k tomu vše, co má k dispozici. Nejčastěji jedince, kteří nějakým způsobem svým osobnostním profilem rezonují s tím, čeho chce dosáhnout. Nejlepší je, když takoví jedinci slouží a neví, komu slouží. Protože potom nemají takový sklon k výčitkám. Berou to jako dokonce službu nebo dobro. A tak dost možná, že radost těch následovníků Ježíše, kteří potom v té historii sehráli roli negativní, se vlastně domnívali, že to je naopak. No, kdo ví, v té historii se skutečně někteří lidé obrátili přímo proti rodině Ježíše, přímo proti jeho žákům, protože se domnívali, že oni jsou ti nejvyšší. Spíš jinak, bylo jim vnuknuto toto domnění. Bylo, jest a bude. My všichni jsme svobodní lidé a to, co otevřeme a co posílíme, je věc naší osobní cesty a svobody, ale i úkolu, který ve společnosti máme. Když třeba takový člověk, který měl tu negativní roli, se v tom životě narodil a začal pracovat, tak mohl třeba významně zhoršit toto světlo, které bylo zažehnuto pro všechny ostatní lidi na celé zemi. A on to udělal. Čili jsou zrody, které mohou významně ovlivnit tuto věc. No ale, jak jsem řekl, bylo, jest a bude. Ti, kteří jdou jako následovníci, jdou vždy s čistým srdcem na dlani. Nedělají to proto, aby něco získávali, nebo aby manipulovali, nebo dělají to z čisté snahy tuto část toho světla lidem přenést, aby oni sami mohli dál to světlo pěstovat. Budou-li chtít. A to je další významný prvek, který můžete spatřovat. Kdykoliv naleznete fanatismus, kdekoliv, tak je to známka od toho temného pána. Nikdo z Ježíšových přímých následníků, ani ze Zulkových, ani Mojžíšových, ani Abrahamových, ani, nikdy nepotřeboval prosazovat tu pravdu, to světlo násilím. Pravda má totiž svoji vlastní sílu a nelze ji prosadit násilím, protože pokud ji prosadíte tam, kde není přijímána, tak pouze, řekněme, že zmanipulujete, ale nespůsobíte přijetí. Jen násilím vnutíte. Ale aby se něco stalo pravdou, tak to není o tom, že se to naučíte. Že se naučíte na spaměť Bibli nebo ze Zulku nebo něco jiného. Problém je v tom, že to přijmete vnitřně, že se tím jakoby stanete. A to je nahony vzdáleno tomu, co lidé často považují za cíl. Tento rozum slouží tomuto životu. Má tedy zde svoji stopu. A proti němu, nebo jako druhá strana, stojí emoční myšlení. A to vás provází vždy. Tento rozum, tato paměť, se v případě vašeho mozku ztrácí vaší smrtí. Pokračuje jinou formou. Ale mozek to již není. V případě emočního myšlení je to nekonečná paměť od prvního zrodu jiskry života do hmoty až k vám. Odtud tedy důležitost této cesty, protože ta potřebuje jak rozum, tak emoci. A ti přinašeči vám přinášejí rovnováhu. Kalegátia se to říkalo kdysi za starověku. Je to vyvážení rácia a citového myšlení. Protože pokud to nenastane, vždy dochází katastrofa. V případě rozumu je to zničení hmoty. V případě citu je to zničení ducha. Obojí je stejně nebezpečné. A obojí předchází pád. Zulke vždycky říkal, představme si svůj úkol jako cestu přes propast. Na ní jsou dvě klády My máme za úkol přejít z jednoho břehu na druhý. A teď záleží na nás. Někdo bude chtít skákat po pravé noze, někdo pole ten, který bude používat střídavě levou a pravou, bude mít šanci, že tuto propast překoná. Je to propast, která vede k zažehnutí lidství. Čili musí to být rovnováha obou dvou principů, nikoliv jen jednoho. No a z toho plyne potom i třeba praktické nastavení duchovní cesty, kterou nám přinašet vždy zanechá a která je určena všem, nikoliv jen vybraným jedincům, ti jsou tady proto, aby pomáhali ten systém dopravit k lidem. Někdy je to úspěšnější, někdy méně, je to složité. Možná, že svým způsobem už v počátku se vždy projeví lidské vlastnosti, ale záleží na tom. Když jsem se díval na skutečné žáky ze Zulky, tedy nejen ty, kteří si to o sobě myslí, protože u něj byli, tak musím říci, že vždy to bylo tak, že byli lidmi, měli své lidské a mají své lidské vlastnosti, ale přesto to, o čem jsem před chvílí mluvil, u nich nenalezneme. Je to na dlouhé povídání, abych to vysvětlil, popsal, možná bych to ani neuměl, kdo ví. Snad mě trochu chápete. Tak to bylo ale vždy. Čili skuteční žáci mají i určitý rys. A ti ostatní, no, byli, jsou a budou. Každý k němu mohl přijít. Každému dal tolik, kolik bylo možno. Velmi často chodili ega. Já. Čili si překládali do svého jazyka to, co od něj slyšeli. A taky jim bylo možno říci jen to, co slyšet mohli. Je to vždycky tak. Proto se někde psalo, že musíš být jako dítě svým vědomím, abys mohl přijmout. Tedy nemusíte nosit plínky, prosím pěkně, v žádném případě. Ale jestli rozumíte, o čem to mluvím, proč pro Boha bojovat se stopami svých dosavadních názorů a zkušeností, pokud se přesvědčím, že stojím před něčím, co nemůžu ani popsat, co je tak pravdivé. A tak při zachování kritičnosti, to musí být vždy, i u toho žáka. Ale to je konstruktivní kritičnost. To není o tom, že si každý ráno řeknu ze Zulku, ty seš, máš to dobře, a tak dále. To je o tom, že po zkušenostech letitých jsem nakonec dospěl k názoru, že je daleko účelnější jít cestou, kterou Zazulka naznačí, a pak to ověřovat, a ne naopak. To je jako když přijdete ke studánce, z které jste pili stokrát, byla prověřena a je zdraví prospěšná. Proč byste pro Boha dělali po tisícáté test? Vy se prostě napijete. A možná občas tu studánku zkontrolujete, jestli tam nevtekla nějaká močka nebo něco. No. A tak dále, a tak dále. Tak snad jsem se to pokusil vysvětlit, jak jsem uměl. Je to namísost záležitost lidská, naše. Nejsou to nějací mýtičtí tvorové, o kterých to mluvím. Jsou to lidé z masa a kostí, kteří jsou jako my, jako vy. I ten přinašeč je v těle člověka. No, akorát ta duše je nějaká jiná. Děkujete za krásné nové video. Přinašeč tepe v kruhu dlaní jako srdce a k srdci hovoří. Nádherný vánoční dárek. Děkuji, jsem rád, že vás to potěšilo. Je krásný toto video, ale to ponechám posouzení vám. Já říkám svůj názor. Mně se líbí moc. Dneska máme přinašecké téma. Vracím se k páteční přednášce a otázce přinašeče. Informaci, že by bylo vámi milné lunilo se, že přinašeč je Bůh. Ano. S tím naprosto musím souhlasit a trvat na svém vyjádření. My všichni a vše je Bůh. Ve skutečnosti není nic než Bůh. A to tak, že každá buňka našeho těla je námi, byť jakkoliv malá. Nebýt nás není ani života buňky. Zahynula by. Musíme se občas umýt, vyčistit si zuby, něco sníst, napít se. Občas musíme mít taky nějakou radost, aby naše těla a duše vzkvétaly. Občas sportujeme, chudáci buňky, když se tak třepou v tom těle. No a přesto každá z těch buněk může říct, já jsem ty. A tak je to i tady. Některé buňky jsou možná v pozici řídících buněk. A tak buňka vašeho mozku, která řídí činnost i vzdáleného orgánu, svalu, by si mohla myslet, že je ta nejdůležitější, že nad ní není. A přesto jen jednou z mnoha, které tvoří teprv celek vašeho těla. Pojďme dál. V knize Bytí stran 26 jsou popsány tři boží aspekty. Nejvyšší autorita, vědomí v přítomném čase, chápu jako Jahve. Dále nejvyšší vědomí oddělené od podstaty, chápu jako Jehua. A nejvyšší pojem Boha, podstatu, Jehua. Je to tedy tak, že přinašeč se nerovná Jehua, ale pouze vědomí Jehua přináší? No. Mluvíme-li o oddělených aspektech, nemluvíme o celku, ale mluvíme o Bohu rozdělené. Chceme-li tedy užívat slova Bůh v tomto velmi specifickém případě, tedy v jednotě, tedy Bůh jako vše, co jest i co není, pak nemůžeme úplně pominout faktum rozdělení, možná, že mi teď všichni nerozumíte. Na počátku je, řekněme, Bůh neprojevený. Něco jako nulový bod, bod zero, čtvrtý rozměr. Není tam ani budoucnost, ani minulost, je tam vše naraz. Není žádný vesmír a vesmíry, je tu prostor naraz. A tento stav složení, kdy všechno se skládá do té zdánlivé nicoty, v které je ale vše, vzplane a dělením vytvoří prvou dvojnost. Tedy prvé dvojice bodů, které jsou prvým projeveným prostoročasem. To je často je to mezi nimi. Aby byla tato zákonitost, trojúhelník, neříká vám to něco, aby tato zákonitost byla sama na sebe působící, musí se i ty body znovu dělit a rozdělit. Čili každý se dělí zase na dva. Protože to první je první dualita. Jsou to první dvě stránky zákona. A pak každý ten bod je také duální. Je tam dostředivost, odstředivost a žár a chlad. A v tom okamžiku se rozdělí osamostatní. Vy se mě budete ptát, jak je možné, že by byl zároveň žár i chlad, anebo že by zároveň bylo všechno sem a zároveň všechno tam. Vidíte? Uvidíte, až dospěje naše věda ještě o kousek dál, že to je pravda. A tak v tomto dělení vzniká čtvero základních sil, které tvoří pyramidu. To je to dělení. Napřed je to jenom ten trojúhelník a pak se to rozdělí na čtyři, je to strašně rychle, takže si můžeme pominout to první dělení a ty čtyři ramena nám dávají, řekněme, čtvrt, to jsou nekonečně krátké doby mezi tím, než dojde k prvému a druhému dělení. Můžeme ho tedy pominout. Proto odjakživa všechny kultury a civilizace, které dospěly v poznání přírodních zákonů vědy do tohoto bodu, začaly využívat těchto symbolů nikoliv jen platonicky, ale dokonce i zcela reálně a prakticky. Stavěly se pyramidy, stavěly se jiné útvary. Byl proto dobrý důvod. Spočíval v té rezonanci toho vím a v užití tohoto vím. Stejně jako my jsme se naučili obrábět kovy, mazat povrchy, aby po sobě klouzali po olivovém filmu a mnoho jiných věcí. Naučili jsme se spoutat sílu tlakové kapaliny v hydraulickém pístu, který za nás vykoná práci. Tak oni udělali totéž jindy a jinak. No. Takže toto je v podstatě to, nač se ptáte. Každé to rameno pyramidy se dá nazvat symbolem. Není to to, co vyjadřuje to pouhý symbol, je to jako slovo. Tedy je to dostředivost E, ostředivost I, žár A a klid U. Tyto samohlásky nejlépe odpovídají těmto praživlům. Z nich potom logicky, protože jsme v čase téměř nula, se dá odvodit také jméno Boží a jméno toho výtvoru, který byl udělán, tedy tvůrčího díla. Takže je to odstředivost, dostředivost a vrchol pyramidy a klid a žár. Jehova, Jehova, tedy to je pravé jméno Boží. A na druhé straně toto poznávaly všechny kultury. Vzpomeňte třeba té poslední, která tu byla, židovské kultury, a i tato tuto věc dostala od svých velkých mudrců a používala ji. Když potom jdeme o řád níž, nepoužijeme vrchol pyramidy, ale pouze tu základnu, tedy ten hmotný svět, tak můžeme rotovat kolem té pyramidy a vznikne nám I-E-I-A-U-E, Jahve. A to je jméno vesmíru, světa. Znovu upozorňuji, že tyto prastaré myšlenky, které mělo lidstvo již mnohokrát, již poměrně zanedlouho, v rozsahu nejvýše možná 100 let, budou znovu vědou objeveny a pochopeny. A to nejenom v oblasti kosmologie, ale i v oblasti dalších oborů. Je to přece logické. Když sledujeme proces tvoření světa, dneska se mu říká velký třesk, tak tento proces je na počátku čehokoliv, co chceme pozorovat. Je na počátku každé květiny, každého stolu, každé budovy, každé planety, prostě úplně všeho i nás samých. My všichni jsme vznikli tímto způsobem. My, kteří vnímáme v času a prostoru, v kauzalitě svůj život dnes jako lidé, v minulosti jako nižší zvířata rostliny a v budoucnosti jako další lidské druhy, již mnohem vyspělejší. No, takže snad jsem to řekl a ptejte se dál. Vy se ptáte, jestli přinašeč je Jehova. Je. Vždyť jeho podpis vždy vypadá tak. I počáteční písmeno Ježíš. No. Osud má rád rezonanci. Ta se objevuje ve všech projevech čehokoliv. Ať už je to rytmus čísel, pohyb planet, činnost našich orgánů, nastavení nejbližšího i vzdálenějšího vesmíru. To všechno funguje v rezonančních obrazcích. Proto je tak důležitá matematika teorie chaosu, která s tímto velmi, ale velmi souvisí. Je to obrovský, obrovský objev. Nikoliv poprvé učiněný. Tyto rezonance jsou viditelné na prastarých produktech kde které civilizace. Vidíme zde obrazové vyjádření, které vlastně jinými slovy v jiných podmínkách vyjadřuje totéž, co dnes vidíme v přísné matematice těchto symbolů. A jedno vím jistě, že naši předci dokázali tuto matematiku chápat a použít v reálném životě tak, jak my ještě dnes většinou ne. Jelikož je fraktální geometrie nebo fraktální matematika vlastně nejblíže procesu stvoření, které zahrnuje jak horizont poznání, tak všechny ostatní pravidla, tedy dualitu, je to klíč k budoucí matematice, která povede k pochopení mnoha dějů v chemii a v jiných oborech. A patří sem všechny další obory. Statistika, filozofie, další. Dokonce i historie. Představte si. I ona splňuje ten prazákladní přírodní zákon, který začal tam, kde z ničeho se stalo něco. Budiš vám útěchou, že za neměřitelnou dobu pro nás se z toho něčeho opět stane nic, jeden tep velkého rytmu bude uzavřen. Vesmír a vesmíry zmizí. Nebude nic a vše bude ve svém základu, tedy v Bohu. Bůh je to, co je, i to, co není. Většinou chápeme v té části, kde není. To znamená, není vnímatelný, protože není rozprostřen do dvojnosti. Přesto v něm je úplně vše, co byste mohli kdy pozorovat, vnímat, či jakkoliv jinak tedy zaznamenávat. Je to nepochopitelné pro člověka. Člověk ještě není příliš vyspělý tvor a jeho myšlení je ještě příliš nízké. S postupem dobu se to bude lepšit, prohlubovat. Až v jisté fázi bude každý člověk ve vyšších druzích vnímat čtvrtý rozměr, jako my dnes vnímáme ten třetí. Ale k tomu povede ještě velmi dlouhá cesta. Jak může být něco, co není? Jak to může existovat? Jak to, že to, co já nevidím, je? Když přece já to nevidím. To já je důležité, víte? Tedy snaha vnutit světu svoji normu, která vychází z mého stavu a mých možností. To je zatím u těch nižších pravidlem. No, ale nebude tak vždy. Už řekněme, v prvních staletích nastávajícího platonského jara se začnou velmi rozvíjet vědní obory. Oni došli správně často k hranicím svých možností, ať už je to fyzika nebo jiné. A to, co potřebují, je tento prazákladní impuls, který povede k propojení procesu vzniku čehokoliv, s tím, co pozorujeme. Protože aby jsme pochopili cokoliv, nemůžeme se spoléhat jen na tu rovinu okamžitou, ale musíme chápat souvislosti až do bodu počátku. Tak je to i s Božím jménem, a s jménem tedy tvůrčího díla. No, co říct závěrem? A to je všechno. Děkuji vám za pozornost.